Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay Podcast.
Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Toivottavasti se on lila, joka ei käy mulle yhtään.
Joo, ei puhuta enempää sun morsiuspuvusta, koska tämä nauhoitus alkoi jo siis.
Okei.
Morsiusneitopuvusta huom.
Am I getting married?
Tämä oli niin kuin todella yllättävä uutinen,
mutta I'm ready.
Joo, mutta siis, muistatko Johanna, kun aina sanottiin Jenkkien presidentin vaaleista, että siellä tulee valituksi sellainen pressa, jonka kanssa halutaan käydä kaljalla. Mm. Mä en tiedä, miten se pätee enää, koska siis nythän niin kuin ilmeisesti halutaan valita pressa, joka tekee parhaimman meemin. Mä kuuntelin tästä hyvän semmoisen podcast-jakson, se oli New York Radio Hourin, jossa David Remnick haastatteli jotain tutkijaa tai toimittajaa, joka oli keskittynyt tähän aiheeseen, että nykyisin niin kuin koko ajan suurempi joukko äänestäjä muodostaa mielipiteensä niin kuin pressasta sen perusteella, että minkälaisen kivan meemin tai videon joku serkun vaimo on lähettänyt niin kuin perhechattiin. Mm-hmm. Ja sitten ollaan, on se kyllä kiva, minä äänestän tota. Niin sitten kuoli esimerkiksi näitä esimerkkejä, että Biden täytti jotain. No, siinä vitsailtiin, että Biden täyttää 146 vuotta, että kun Biden täyttää, ja sillä edessä oli sellainen kakku, joka leimuaa tulesta, kun siinä on niin paljon niin kuin näitä kynttilöitä. Ja sitten siinä oli tekstinä, että niin kun täyttää 146 vuotta, niin käy ilmi, että kaikki kynttilöt eivät mahdu kakkuun. Tai sitten kun Taylor Swiftin poikaystävä Travis voitti Super Bowlin, tai hänen joukkueensa voitti Super Bowlin, ja sitten kun oli viljelty näitä salaliittoteorioita, että Taylor Swiftillä ja Travisilla joku tämmöinen niin kuin tämmöinen pyrkimys saada niin kuin ihmisiä äänestämään demokraatteja tai jotain vasta. Mä en tiedä, miten se huruilla menee edes niin kuin virallisesti, mutta joka tapauksessa niin sitten tämä niin kuin Bidenin tiimi teki tämmöisen meemin, jossa sitten oli tämän Travisin joukkueen voiton jälkeen silleen Biden tekstinä jotenkin silleen juuri niin kuin me ennustimmekin, niin kuin syöttää tähän samaan salaliittohuruiluun sillä meemillä. Sitten vaan se, että okei. Okay. Niin sitten se David Remnick oli vaan niin kuin se summa sen silleen, does any of this mean anything anymore? Se oli helvetin hyvin sanottu, koska siis mä oon huomannut, että tämä niin kuin tämä tietynlainen meemifikaatio on niin kuin horjuttanut mun käsitystä todellisuudesta, että kun mä näin ekaa kertaa se Riikka Purra sakset kädessä oman persu-eduskuntaryhmänsä kanssa, niin mä luulen, että se oli siis joku meemi, se oli vitsi. Ja sitten me jatkoin ja sitten tuli taas eteen ja sitten käy ilme, että tämä on niinku todellista, tämä on tapahtunut. Ja sitten mulla samalla, kun mä sanon tämän, mulla on sellainen olo, että tapahtuiko tämä? Oliko tämä totta? Tai sitten kun oli näitä ihme leikkuulautoja, joihin oli joku omatoiminen kainuulainen yrittäjä, en muista oliko Kainuusta, niin tehnyt semmoisen kuvan Riikka Purrasta, niin oli sille, että onko tämä meemi, onko tämä totta? Mulla oli ihan sama olo kuin siinä Good Fightin viimeisessä kaudessa, kun tämä päähenkilö alkaa mikrodoussailla ja sitten se samaan aikaan seuraa Trumpia Valkoisessa talossa. Eikä se tiedä enää, kun se katsoo uutisia, että onko tämä se, jonkun sienen tulos vai psykedeelin tulos vai onko tämä niinku, onko tämä totta.
Apua ahdistavaa.
Eikö se onkin? Sen sanon vain vielä, että kun me ollaan puhuttu tässä nyt tässä kevään aikana tai tämän Ukrainan hyökkäys, tai siis Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukrainassa siitä, kuinka niin kuin Venäjällä ja miten Putin, tai siellä on totuttu siihen, että valtaa pitää, että varsinkin Putin sanoo yhtä ja tekee toista. Ja sitten jotenkin länsimaissa ollaan oltu silleen, että mitä, mutta sehän lupasi, että se ei hyökkää. Miten tämä nyt näin meni?
Niin, toimii joka kerta.
Joka kerta itse asiassa, mitä? Niin sitten mä olisin, että miksi me edes äimistellään tätä, koska siis sehän alkaa olla niin kuin totta meilläkin. Ja, tai se alkaa valua joka paikasta, että meillä on joku niin kuin, okei, aika läheltä tämmöinen pohjoismainen esimerkki, just tämä ruotsidemokraattien keissi, että sieltä niin kuin heidän viestintäosastoltaan paljastuu, että se on niin kuin itse asiassa ollut tämmöinen trollitehdas. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin tämä PJ Åkesson on silleen, että niin ei siellä mitään ei mitä. Tämä on joku tämmöinen, niin kuin, miten se meni? Se sanoi, että se oli niin kuin vasemmistoliberaalin establishmentin jättimäinen vaikuttamisoperaatio ja niin kuin disinformaatiokampanja. Vaikka se oli siis niin kuin kuukausien huolellisen journalistisen työn tulos, että siellä on toimittaja ollut monta kuukautta seurannut sitä, soluttautunut työntekijäksi ja niin kuin näin. Ja sitten niin kuin, miten olisi, jos joku pyytäisi vaikka joskus anteeksi jotain, mutta kaikki puhuu vain toista ja sanoo, että ei ole niin kuin tavallaan mitään väliä, mitä sanoo, koska voi aina puhua mustavalkoiseksi. Että joko se on tämmöistä niin kuin, tällaista ihmeellistä niin kuin persuja ja populistien tällaista niin kuin kaksoisviestintää, että sanotaan yhtä ja sitten samalla vinkataan silmään niille omille kannattajille, että no me nyt puhutaan tästä, että meillä on tämmöinen rasismivastainen julistus, ja sitten samalla viestitään toisella tavalla, on se nyt sitten kravatti tai mikä lie. Niin,
tai tämä villilupiini,
juuri
mikä oli niin kuin todella niin kuin silleen puhtaassa muodossa juuri tätä. Se oli niin härski ja niin kauhea.
Just siis näin. Ja sitten se on vähän niin kuin läppää. Ja kun ne osaat on tuollaisen viestinnän.
Ne osaat on. Hyvin. Ja sitten vielä toi niin kuin tuommoinen niin kuin vale, niin kuin, kun se on niin kuin valehtelu, mitä se Åkessonkin niin kuin tekee. Ja sehän kopioi sen just niin kuin Jenkeistä tai Venäjältä just. Mutta että nyt tämä Ville Rydman tapaushan on täysin vastaava, että se Rydman tekee myös sitä, että se niin kuin ajattelee, että se hyökkäys, niin kuin täysin semmoinen häikäilemätön valehteleva hyökkäys on paras puolustus. Se kyllä vaatii tosi paljon sieltä hyökkääjältä, että no ei mennä hänen psykologiaansa, mutta...
Niin, ei, mutta tätä analysoi kirjailija, josta nyt puhutaan tässä jaksossa enemmän, eli Salman Rushdie puhui siis myös podcastissa, Ezra Kleinin podcastissa tästä aiheesta, että tavallaan, että silloin kun hän sai sen fatvan ja hän masentui tosi paljon, kun hän tajusi, että hän on niinku tämmöisen, niinku, hän on tämmöinen demoni Salman, että ehkä hän on vaan paras pyytää anteeksi. Mm. Että ei hän ole sitä mieltä, että hänellä ei ole mitään anteeksi pyydettävää, mutta hän pyytää anteeksi ja sitten se hän niinku räjähti hänen kasvoilleen myös, koska siis niinku ne puhui siinä tämän Ezra Kleinin kanssa podcastissa, että tässä maailmassa niinku semmoinen tietynlainen häpeämättömyys on niinku parasta. Että jos sä pyydät anteeksi, niin sitten se tavallaan antaa oikeutuksen niin kuin vetää sua vielä enemmän niin kuin nenää johonkin lokaan tai hieroa sitä sun virhettä, lainausmerkeistä virhettä naamaan. Eli ei kannata pyytää niin kuin anteeksi. Ja sitten meillä on joku Trump, joka sanoi, että en mä hävinnyt vaaleja. Mm. En mä tehnyt mitään laitonta. Mm. Että niin kauan kun sä teet, niin kaikki on silleen, että sä voit niin kuin rakentaa sen oman todellisuuden ja siihen ei tule mitään säröä. Kunhan sä vaan puhut sitä omaa totuutta ja sitten niin kuin voit rallatella menemään.
Niin. Timo Vornanen tulee tästä mieleen myös. Mutta siis niin, mutta päteekö se aina, että kun joskus tuntuu, että se anteeksi pyyntö on niin kuin tavallaan järkevä tapa reagoida siihen, mutta ehkä tuon Rushdien tapauksessa se ei ollut sitä, koska sehän ei ollut siltä vilpitön anteeksi pyyntö,
niin,
koska se oikeasti ajatteli silleen, että mun ei kuulu pyytää anteeksi, mutta että joskushan se olisi niin kuin paikallaan ja joskus se niin kuin toimii, mutta niin kuin valitettavan usein myös just se vastakkainen niin kuin toimii kans
niin,
tosi hyvin. Että sillä pystyy niin kuin sekoittamaan oikeasti ihmisten mieltä.
Ja sitten niin kuin tavallaan se olisi niin kuin ehkä kriisiviestinnässä just, että pyydetään anteeksi ja niin kuin viestitään tosi paljon ja selkeästi ja näin. Mutta sitten mä en tiedä, tässä maailmantilanteessa ei ehkä niin kuin, riippuu tietenkin mikä tahonsa olet, mutta että, tai sitten, että jos muotoilee jonkun puolivillaisen, olen pahoillani, anteeksi, jos loukkasin jonkun tunteita, jos jonkun tunteet tulevat loukatuiksi, eli siis ei ole tästä vastuuta oikeasti, vaan ollaan se, että no, niin joo. Mutta jotenkin tuli semmoinen, että niin totta, että tässä maailmassa kannattaa vaan purskuttaa eteenpäin ja olla silleen, että mä en mitään virhettä ole tehnyt.
Niin. Ja se on tosi iso muutos. Siis se on kuitenkin niin kuin tosi... Ehkä semmoista on ollut jossain historiassa, mistä... Ehkä
me palaamme
niin kuin
tähän.
Mutta tämmöisen niin kuin tavallaan massamedian aikana, niin sitten kuitenkin niin. Toi on niin kuin tosi uusi ilmiö. Ja tosi ahdistava ilmiö. Mua ahdistaa se. Mä oon silleen...
Niin. Aina on opetettu, että anteeksi pitää pyytää ja sitten sen jälkeen sulle annetaan anteeksi.
Niin.
Riippuu nyt vähän, mitä oot tehnyt. Mutta joo, tämmöistä. Että ajattelin, että niin kuin... Paras vain pysyä, koska en enää erota niin kuin totuutta ja fiktiota ja meemiä ja uutista tuolla digitaalisessa mediassa, niin pysyn painetun kirjan ja painetun sanomaiden äärellä ja sitten mä ehkä tajuan, että nämä on varmaan ihan oikeita niin kuin totuuksia, että täällä on ja faktoja.
Musta kuulostaa hyvältä.
Näin on.
Suunnitelmalta. Mä oikeastaan haluaisin tänään puhua semmoisesta aiheesta, josta meiltä toivottiin, että me puhuttaisiin. Tämä on jo niin kuin keskustelu, joka on käynnistynyt jo kuukausia sitten, varmaan niin kuin maaliskuussa. Ja suoraan sanottuna mä vähän niin kuin olen autuasti unohtanut tämän keskustelun, mutta nyt sitten kuitenkin kaivelin sitä tuolta muististani ja ajattelin, että ehkä välillä on myös hyvä puhua tietyistä aiheista niin kuin ajan päästä, että kun ei ole niin kuin vaikka kaikkein suurimmassa tunnekuohussa niin kuin siinä sen silloin, kun se keskustelu on kaikkein tiiviimmillään, niin sitten ehkä sitä pystyy katsoa sitä asiaa myös niin kuin vähän etäämmältä. Mutta tämä aihe on siis, tämä käynnistyi maaliskuussa mun käsittääkseni Hesarin jutusta, korjaa jos muistat jotenkin toisin, mutta Hesari uutisoi, että Suomessa syntyvyys laskee niin nopeasti, että 90 vuoden päästä Suomessa olisi alle 1 000 000 nykyisten suomalaistaustaisten jälkeläistä. Ja siis totta kai tässä jutussa on niin kuin tosi monta kysymystä, johon en halua mennä, että niin kuin tavallaan, että mitä täällä tarkoitetaan tällä nykyisellä suomalaistaustaisella. Mm-hmm. Ja sitten, että tätä laskukaavaakin mun muistaakseni ainakin kyseenalaistettiin sitten sen jutun julkaisun jälkeen. Ja sitten myös, että kun tämä on niin kuin sisäänleivoton rasistinen myös tämä ajatus, koska se uutinen oli kuitenkin semmoinen niin kuin todella niin kuin uhkakuvamaisesti niin kirjoitettu, mutta et mä en mene siihenkään nytten, vaan että mitä se niin kuin tavallaan se syntyvyyden lasku on, niin kuin millaisia ajatuksia se herättää, koska niin kuin mä itse kuulun niin sanottuun ongelmaryhmään, eli mä olen nainen, jolla ei ole lapsia, niin sitten mä niin kuin ajattelen, että ehkä mulla on kuitenkin niin kuin jotain myös niin kuin annettavaa siitä positiosta, josta tässä kuitenkin tosi paljon niin kuin puhutaan. Ja oikeastaan mun eka ajatus tässä keskustelussa on semmoinen, että vaikka niin kuin julkisuudessa tässä syytetään aina naisia. Se keskustelu on aina sillä, että miten niin kuin naiset ja miten ne ei niin kuin tätä hoida ja miksi ne on niin pahoja ja ilkeitä tai luusereita. Niin sitten musta kuitenkin tuntuu, että sitten tämä aihe, siis että jos sä tapaat sitten ihan niin kuin ihmisiä niin kuin yksilöinä, niin sitten, että myös miehet kantaa tästä syyllisyyttä, että jos vaikka miehellä ei ole lasta. Sitten totta kai he voivat kantaa myös muita tunteita, niin kuin surua ja vaikka mitä, mutta että se on myös niin kuin mun mielestä syyllisyyttä se, mitä niin kuin miehet sitten niin kantaa. Niin. Et sitten tavallaan musta tuntuu, että ihmiset on tavallaan niin kuin valistuneempia kuin se julkinen keskustelu, että sitten se keskustelu, joka kohdistuu julkisuudessa pelkästään naisiin, niin miehet kuitenkin niin kuin ikään kuin, se osuu myös jollain tavalla niin kuin niihin. Mm-hmm. Siis tämä on pelkästään minun tällainen tulkinta, tämä ei perustu siis mihinkään muun lähteeseen, mutta tämä on niin kuin mun semmoinen.
Ja voisin kuvata, että siinä on myös sellaista jonkinlaista, niin kuin, että vaikka näitä, että se äityys, tai jotenkin ajatellaan, että se on se norminmukainen tapa toteuttaa niin kuin naiseutta, että on äiti jossain vaiheessa elämää, niin sitten se on myös kyllä aika vahva normi miehellä, että sun täytyy olla se, niin kuin, mikä vikana, kun sä oot nyt joku perheen perustaja, sen breadwinner vielä kaiken lisäksi ja niin poispäin.
Niin.
Jotain sellaistakin, en tiedä.
Kyllä siinä mun mielestä on niin kuin tosi vahvasti sitä, vaikka se on niin kuin sukupuolittunutta, mutta se kuitenkin niin kuin tavallaan myös jakautuu ikään kuin laajemmalle, tai se osuu jotenkin laajemmalle. Ja sitten tavallaan ehkä siis se, että sit mua itseäni ei sille häiritse sinänsä tämä keskustelu, että mä niinku ymmärrän tämän vähän hassustikin, että mä ymmärrän tämän niinku valtion näkökulmasta. Siis että niin pitkään kuin meillä on valtio ja sitä valtio pitää rahoittaa ja sille valtiolle on tosi tärkeää, että siellä on niinku tietty määrä ihmisiä. Ja vaikka se on tämmöinen todella niin kuin tekninen ja mekaaninen näkökulma, mutta mä niin kuin ymmärrän sen, että musta se on ihan niin kuin tavallaan relevantti keskustelu.
Kyllä, ja sitten samalla tulee se oma semmoinen niin kuin, hei PS, mutta eikö maailmassa aika paljon ihmisiä, että eikö me tavallaan pystytä korjaamaan tämä, mutta ai, tämä ei vissi ollut mitenkään niin kuin.
Joo, tämä ei ollut se, mitä nyt haluttiin tähän,
tähän
kuulla. Mutta sitten ja sitten tavallaan tässä on tosi paljon niin kuin tätä keskustelua on käyty ja tähän on tämmöinen ikiaihe, että tätä niin kuin käsitellään aina säännöllisesti ja tähän tulee niin kuin tulee ja on tullut tosi hyviä pointteja ja mä yritän niin kuin tavallaan etsiä, että mikä on niin kuin semmoista, mitä mun mielestä ei ole kauheasti sanottu. Ja ehkä niin kuin yksi semmoinen asia, että mun mielestä julkisuudessa ei ole kauheasti keskusteltu, on siis se, että meillä on niin kuin ajatuksia, että mitä nämä lapsettomat naiset nyt sitten niin kuin on. Niin meillä on niin kuin tosi vahvasti ajatuksia tästä ryhmästä. Joko ajatellaan, että niin kuin aiemmin mun mielestä ajateltiin, että se on tosi yhtenäinen ryhmä. Että siellä on yksi selitys sille. Ja se on se, että nämä naiset ei saa lapsia. Että ne niin kuin haluu, mutta ne ei saa. Ja sitten viime aikoina siihen rinnalle on tullut sitten keskustelu, niin kuin, mikä on erittäin hyvä. Eli että on siis naisia, jotka haluaisivat lapsia, mutta eivät jostain syystä niitä saa ja kärsivät siitä. Ja sitten on naisia, jotka ovat niin kuin ikään kuin valinneet, että eivät halua lapsia. Ja se on niin kuin tavallaan tämmöinen melkein niin kuin identiteettikysymys tai tämmöinen elämäntapa valinta. Mutta niin kuin mä ajattelen, että tämäkään ei ole vielä täysin täysi tämä kuva, eikä täysin tosi. Koska et aina kun näistä ryhmistä puhutaan, niin sitten mä niin kuin katson sitä silleen ulkopuolisena. Mä oon silleen, että joo, tämmöisiä ryhmiä. Mutta mä en todellakaan tunnista itseäni sit näistä kummastakaan näistä ryhmästä. Sitten tavallaan nämä on tämmöisiä vähän niin kuin arkkityyppejä. Että musta tuntuu myös, että kaikkeen tähän keskusteluun vaikuttaa myös se, että sitten ulkopuoliset ihmiset ajattelevat, että minä automaattisesti kuulun jompaan kumpaan näistä ryhmistä, vaikka en siis kuulu. Koska niin kuin se ryhmä, mihin mä niin kuin kuulun, on myös, että elämässä tapahtuu asioita, joita sä et välttämättä valitse, että se vaan niin kuin, että elämä menee tietyllä tavalla. Ja siis voi olla jotain haaveita, jotka ei ole välttämättä edes kauhean voimakkaita, vaan voi olla haaveita ja sitten voi olla, että ne ei toteudu, mutta se ei ole niin kuin maailmanloppu, että ne ei toteudu, vaan että se on semmoista elämänkulkua ja siihen niin kuin tottuu, niin kuin siihen sopeutuu. Ihminen on tosi sopeutuvainen ja sitten niin kuin, että
haluaa muuttaa ulkomaille jossain vaiheessa. Niin. Aiemmin en muuttanutkaan.
Niin. Ja sitten voi olla silti todella onnellinen ja tyytyväinen ja se ei niin kuin tavallaan tunnu niin pahalta. Niin siis tällainen ryhmä, ja siis mä en tiedä kuinka iso se on, mutta mä oletan, että se saattaa olla niin kuin aika isokin ryhmä. Ja sitten se, että kun meillä on nyt vaan nämä kaksi ryhmää ajatuksissamme, että joko ne, jotka kärsii tästä lapsettomuudesta ja sitten ne, jotka on niin kuin jotenkin silleen melkein niin kuin poliittisista syistä valinneet lapsettomuuden, niin sitten niin kuin tavallaan siitä siis syystä tämän niin kuin aiheen ympärillä leijuu myös semmoinen hiljaisuus, että siitä ei niin kuin puhuta. Että joskus musta tuntuu vähän hassultakin, että, ja siis mä niin kuin ymmärrän sen täysin, että ihmiset, jotka ovat fiksuja ja korrekteja, niin eivät niin kuin koskaan mene keskustelussa siihen, että multa vaikka kysyttäisi, että niin siis, että jää, sulla ei ole lapsia, että miksi sulla ei ole lapsia. Mä niin kuin tajuan sitä, että sitä ei kysytä. Mutta se on tietyllä tavalla myös niin kuin tosi hassua. Mä ymmärrän, että on ihmisiä, joille se on tosi kipeä asia, mutta kun se ei ole mulle kipeä asia, mä voisin ihan hyvin keskustella siitä, mutta sitä ei ikinä kysytä. Se aina niin kuin jotenkin ohitetaan ja silleen, että siinä on niin kuin jotain niin.
Niin, ehkä se vähän ärsyttää, että toiset tekee sen valinnan, että tämä on varmaan nyt niin kipeä asia.
Kyllä.
Totta kai on hyvä, että ihmiset on joskus sensitiivisiäkin jossain asioissa, että on ehkä parempi ottaa niin kuin vähän oudomman kanssa, vähän semmoinen safe bet, mutta kuitenkin.
No, mutta se kuitenkin niin kuin lukitsee sitä keskustelua myös. Että sen takia meillä ei myöskään niin kuin ikään kuin ole sitä ymmärrystä, että ai niin näiden ryhmien sisällä, tai tämän niin kuin yhden ryhmän sisällä voi olla niin kuin ihan valtava määrä elämän kohtaloita ja niin kuin tavallaan elämän tarinoita. Ja niin kuin, mä itse asiassa varmaan tällä viikolla just katsoin Hesarista ja siinä oli joku nainen, joka olisi todella paljon halunnut saada lapsia ja niin kuin kärsi todella paljon siitä lapsettomuudesta. Ja hän antoi semmoisen ohjeen, että ei koskaan kannata kysyä lapsista ja mä ymmärrän sen ohjeen tosi hyvin. Mutta sitten mä haluan niin kuin myös sanoa, että mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti loukkaannut siitä, jos joku kysyy multa, että onko sun lapsia. Että koska kyllä mä sitten myös. Senhän myös tunnistaa, että kysyykö joku sen silleen vilpittömän uteliaasti vai, niin kuin, vai että haluatko se niin kuin loukata mua sillä kysymyksellä. Enkä mä muista, että mulla olisi koskaan tullut semmoinen olo, että joku ihminen haluaa mua sillä kysymyksellä loukata. Ja sitten kun mä niin kuin tavallaan myös ymmärrän ne tilanteet, että miksi ihmiset haluaa kysyy vaikka sen kysymyksen, onko sun lapsi. Että tosi usein ne saattaa olla sellaisia tilanteita, jossa ne itse on puhunut omista lapsistaan niin kuin pitkään ja hartaasti. Ja sitten sehän on niin kuin tavallaan kohteliasta siinä tilanteessa kysyy, että ai niin, että haluat säkin, että hän on nyt tässä ollut hiljaa, että hän varmaan kanssa haluaisi kertoa näitä niin kuin epäkiinnostavia faktoja omasta lapsestaan. Mutta mä siis niin kuin silleen, että mä niin kuin myös ymmärrän, että miksi ihmiset haluaa puhua niistä lapsista, koska ne on tosi iso asia. Nehän on niin kuin siis ihmiset, joilla on lapsia, niin sehän on maailman tärkein asia. Ja vaikka jos omia lapsia, että jos sulla on niin kuin lähipiirissä lapsia, niin nehän on niin kuin se kaikki kaikessa, ne vaan
tai ne ainakin täyttää sen elämän niin paljon, että sitten siinä on niin kuin kerrottua toisille, missä sitä nyt sitten kertoisi. No, mä voin kertoa lapsista.
Niin, niin, siis kyllä. Ja sitten niin kuin jotenkin näin. Ja sitten tietysti tämän kaiken sanottua, niin sanon myös, että totta kai mä niin kuin tiedän, että parisuhde ja niin kuin lapset on normi. Ja niin kuin normin ulkopuolella oleminen on tosi työlästä. Ja sehän on niin kuin vaikeampaa. Se on siis kalliimpaa usein niin kuin ihmisille. Että en mä niin kuin vähättele sitä normin voimaa ja muuta. Mutta silti ehkä pointtini on se, että sinne mahtuu näitä nyansseja ja sinne niin kuin mahtuu vaikka minkä näköistä storia. Ja että se ei välttämättä ole A-valinta, eikä se välttämättä ole kivuliasta myöskään niin kuin se lapsettomuus.
Niin, niin just. Toi on tosi kiva, että tuohon keskusteluun tulisi noita sävyjä, jos puhutaan niistä just silleen, että, niin kuin, että ei ole se aina se, että se on niin kuin se, että ei ollut parisuudet, että olisi halunnut tai jotain muuta vastaavaa, tai on ollut parisuuden eikä ole saanut tai muuta, että se, siinä voi olla vaan, niin kuin, olla vaan elämä mennyt eikä mitään valinta ole tehty suuntaan eikä toiseen, koska siis tyyliin, mä luulen, että mun lapset on syntynyt aika lailla silleen, että jotain valintoja on varmasti tehty, mutta kuitenkaan ei kauhean aktiivisia välttämättä. Ja kuinka paljon sillä normit puhuu, en tiedä. Niin ei mennä siihen. Mutta mä silloin, kun toi oli meneillään just toi keskustelu, niin koska tämähän on kansainvälinen keskustelu ja tästä puhutaan, että tämä on jokaisessa niin sanotusti teollisuusmaassa se ongelma. Ja mä kuuntelin jälleen kerran Ezra Kleinia, jota siis jos nyt jäi epäselväksi, niin rakastan hänen podcastiaan. Mutta joka tapauksessa hän haastatteli siinä semmoista, tai jutteli väestötutkija Jennifer Scuban kanssa. Ja siinä oli just tästä, että kun 2/3 maailman ihmisistä elää nyt maassa, jossa syntyvyys on niin kuin alle sen, mitä kuolee. Mikä sen on se replacement level suomeksi, mutta siis alle 1, vai mitä se nyt olisi? Okei.
Okay, alle 2.
Alle 2. Jotain tällaista. En ole väestötutkija. Mutta sitten siinä oli vaan ihan niin kuin ne sanoivat jo siinä, että tämä on niin tosi monimutkainen aihe, että tästä ei voi sanoa oikeastaan. Tästä voi sanoa tosi monia asioita ja ne kaikki on totta, mutta ei voi niin kuin olla silleen, että no jos me tehdään näin, niin sitten asia ratkee. Että siinä oli just puhuttiin, että vaikka nyt tämmöisissä rikkaissa teollisuusmaissa, niin lapset kilpailee niin kuin tosi monen asian kanssa, mistä ihmiset saa nykyisin täyttymyksen. Että on niin kuin ystävät ja on työ ja on taide ja ura ja kaikki tällaiset. Niistä saa niin paljon nautintoa, että tavallaan niin kuin, että sitten kun alkaa myöskin vertailla, mitä niin kuin omassa elämänpiirissä tapahtuu, niin sitten kun on ystäviä, joilla ei ole lapsia, niin ei se ole niin ihmeellistä. Että totta kai sä voit elää myös jossain muussa, vaikkapa uskonnollisessa yhteisössä, kaikilla on monta lasta, niin sitten se on vähän eri juttu olla siellä ilman niitä lapsia, mutta se ei tunnu niin oudolta tai epänormaalilta. Ja sitten just, että niin kuin jollakin sosiaalipoliittisilla toimilla ei ole helppo korjata tällaisia asioita, koska siis ei ole mitään yksittäistä syytä, että joo, okei, Suomessakin on nyt vanhempainvapaalakia uudistettu ja Etelä-Koreassakin on aika hyvät isyysvapaat. Etelä-Koreassa on ihan hirvittävän alhainen syntyvyys, alempi kuin Suomessa ja Suomessa niin kuin, okei, meillä on hyvä tämä vanhempainvapaa tai isille tarjotaan jo mitä 6 kuukautta. No kuitenkin, että pariskunnat voi valita aika hyvin sen, että miten sitä käytetään ja kumpi vanhempi ja mitä käyttää, niin sitten täällä kuitenkin isät ottaa edelleen todella, todella vähän sitä, että se ei niin kuin edes nytkähtele samalla tavalla eteenpäin kuin vaikkapa Ruotsissa. Okei, se nähdään nyt sitten vuosien päästä, kun täällä on tämä vanhempainvapaa-uudistus on ollut jonkin aikaa voimassa, mutta joka tapauksessa että sitten tässä on niinku näitä kaikkia tällaisia pros and cons. Sieltä tuli koko ajan tällaisia, että niinku vaikkapa nyt otetaan vaikka Ceausescu Romania, että Ceausescu halusi niinku romanialaistaustaisia lapsia. Eli siellä kiellettiin ehkäisyä ja siellä niinku pakotettiin käytännössä. Niinku
se toimi.
Niin. Lapsia syntyi.
Vähän poljettiin tietysti.
Okei, synnytyskuolleisuus oli tosi iso, mutta hei. että niinku tavallaan sitten voidaan niinku epädemokraattisissa maissa voidaan sitten niin kuin rajata oikeuksia tällä tavalla, niin sitten saadaan syntyvyys nousee. Tai niin kuin miettiä vaikkapa joitakin niin kuin ukrainalaisia vauvoja, joista Putin nyt haluaa tehdä niin kuin oman maansa kansalaisia. Ja sitten taas toisaalta, alhainen syntyvyys on oikeastaan monella tavalla positiivista, koska se tarkoittaa, että naiset on kouluttautuneita, on hyvä terveydenhuolto, se on valinta joskus. Ja sitten toisaalta niin kuin esimerkiksi Amerikassa syntyvyys on alhaista sen takia, että siellä on saatu teiniraskaudet kuriin, mikä on ihan mahtavaa.
Niin,
sehän on todella hyvä ja positiivinen asia. Mutta sitten taas niin kun se todella alhainen syntyvyys huolestuttaa tämän tutkijan mukaan sit monella tavalla. Tarkoittaako se sitä, että ihmiselle on niin kun uskoa tulevaisuuteen? Että on sellainen olo, että miksi hankkisi? Ja mikä nyt varmasti aika monella niin kun nuorella ilmastokriisin takia on aika akuutti asia, että että se tuntuu vastuuttomalta jopa. Ja se, jos on toivoton olo tulevaisuudesta, niin lapsi on kuitenkin edustaa jonkinlaista toivoa ja ajatusta siitä, että elämä jatkuu ja maailma jatkuu ja näin, niin se voi olla aika vaikeaa. Mutta sitten toisaalta ei lasten saaminenkaan optimismia, koska siis vaikka miettii Afganistania, että siellä ei ole ehkäisyä, niin eikä niinku valintaa, on köyhiä oloja. Sitten lapsia syntyy paljon, vähän niin kuin just tämä Ceausescu ja Romaniassa. Niin. Ja sitten länsimäisessä yhteiskunnissa tämä tämmöinen tukiverkon puuttuminen, että me eletään niin yksilökeskeistä aikaa, että meillä on niin kuin yhteisöt murentunut. Ja niin kuin Ester Perel on sanonut, että sulla voi olla miljoona digitaalista sosiaalista suhdetta, mutta sulla ei ole ketään, joka hoitaa sun kissaa, kun sä oot matkoilla. Eli niin kuin tavallaan se semmoinen outo yksinäisyys, joka tätä aikaa vaivaa. Että sitten siinä on vähän vaikea hankkia lasta tai se lapsen hankkiminen tuntuu jotenkin siltä, että sitten jää vielä enemmän yksin. Mutta siis ne on tosi kiinnostavia asioita, kun ne on niin erilaisia ja sitten ei ole mitään niinku fast fix tähän.
Niin, kyllä, ja ehkä just ton takia se on niin kiinnostavaa, koska se on niin monimutkainen, just niin kuin sä sanoit, että ensinnäkin se on just niin kuin todella globaali ilmiö ja sitten just se, että siihen ei ole sitä semmoista ilmiselvää ratkaisua ja sitten niin kuin kuitenkin niin kuin eri poliittiset puolueet käyttää niitä omia niin kuin poliittisia ratkaisuja jotenkin silleen, että tämä toimii, mutta todellisuudessa itse asiassa ne ei yleensä niin kuin myöskään loppujen lopuksi toimi, että niin kuin, että ei ole sitä yhtä niin kuin lääkettä, mutta mä oon itse miettinyt, että siellä taustalla kyllä varmasti on myös niin kuin tavallaan, että kun parisuhde tai ylipäänsä parisuhteen muodostaminen on niin kuin vaikeampaa nykyään. Ja siis sekinhän on sinänsä positiivista. Aiemminhan se oli helppoa siksi, koska se joko se oli pakko, tai sitten että se normi oli niin järjettömän vahva, että se niin kuin pakotti tavallaan ihmiset vaan sitten ottaa niitä ja perustamaan niitä parisuhteita. Eikä siitä ole kauhean pitkä aika Suomessakaan, että puhutaan niin kuin ihan muutamista kymmenistä vuosista, kun ihmiset on vaan silleen, että se vaan niin kuin pitää hankkii. Ja sitten on ne niinku totaalifriikit ja kummajaiset, jotka on sitten jäänyt sen parisuhteen ulkopuolelle. Mutta niinku tavallaan, että tämän normin tämmöinen niinku rikkoontuminen tai niinku siitä vapautuminen sit tarkoittaa, että niitä parisuhteita ei synny. Mä vaan niinku mietin sitä siksi, koska tosi paljon niinku tavallaan, että jos miettii omaa elämää tai niinku lähipiirin ystäviä, ja tämä on todellakin nyt tämä mun lähde, eli ei tieteellistä lähdettä, mutta niin kuin musta tuntuu, että aika paljon semmoiset niin kuin ihmiset, jotka on tosi ihastuneita ja rakastuneita, niin sitten ne saattaa olla vaan silleen, että ei, me ei käytetä ehkäisyä, kun kyllä se sitten, niin kuin siis niin, tavallaan, niin, joo, että joo, siis, kyllä, tavallaan siis täysin semmoinen niin kuin rakkaushormoneissa hyrräävä tyyppi on todella varomaton ehkäisyssä. Ja siis mun mielestä siinä on jotain, niin kuin, musta liittyy johonkin evoluution biologiaan, että se vaan niin kuin on niin.
Kyllä, joo.
Ja siis voihan se olla myös jotain psykologista, että siinä niin kuin jotenkin, niin kuin, että kun on niin rakastunut siihen jonkin toiseen tyyppiin, niin sitä ajattelee, että se sitoisi vielä se, niin kuin se lapsi. Siinä voi olla
kaikenlaisia semmoisia alitajuntaisia asioita, joita ei kukaan sano ääneen eikä edes tajua.
Ja sitten tavallaan, että myös että jos on ollut pitkään parisuhteessa ja se parisuhde on vähän silleen, että no mihin suuntaan tässä ja mikä merkitys tässä niin kuin on, niin kyllähän se lapsi niin kuin,
se
on todella luonteva seuraava askel. Että se on ihan hirvittäin ymmärrettävää, että ihmiset niin kuin ajattelee, että nyt sitten se.
Kyllä.
Ja sitten se tuo sitä merkitystä ja kun se oikeastihan myös ymmärtääkseni tuo todella paljon merkitystä elämään se lapsen hankkiminen, että se on niin kuin, se on hyvin merkityksellistä ja sen lapsen hoivaaminen on niin kuin ihan todella, että siinä niin kuin tavallaan ajattelee olevansa perusasioiden äärellä. Niin. Mutta silloin, että jos me puhutaan myös siitä, että miksi syntyy lapsia vähän, niin sitten se mun mielestä liittyy myös niin kuin siihen parisuhteen. Niin kuin. Ja ihmisiähän ei voi siihen parisuhteen, tai siis se on hyvä, että ihmisiä ei pakoteta parisuhteessa.
Niin. On, ja siis kun miettii vaikkapa just jotain Etelä-Koreaa, jossa siis naiset mieluummin valitsevat vaikkapa yksin olon kuin parisuhteen, koska sielläkin on tosi eriytyneet nämä miesten ja naisten maailmat ja niin kuin feminismi on hyvin naisvihamielisiä asenteita ja hyvin semmoisia naisia yritetään pakottaa johonkin tosi ahdistavaan rooliin ja niin poispäin, että sitten mieluummin on yksin, kun valitsisi jonkun paskan parisuhteen.
Ja se on musta tosi vahva niin kuin statement. Siis kuitenkin, koska ihan tollaista mun mielestä Suomessa ei samalla tavalla näy, mutta toi on niinku semmoinen signaali, että kyllä siellä niinku tavallaan poliittisessa johdossa pitäisi olla silleen vähän, että ehkä jotain voisi tässä
kyllä
niinku fiksata niin kuin liittyen siihen niin. Ihan siis tasa-arvoon, että semmoista tasa-arvopolitiikkaa. Mutta kuten totesimme, että sekään tuskin ratkaisee
niin, tätä, juuri näin.
Tätä kyllä. kysymystä. Mutta.
Niinpä, niin. Me ollaan siis luettu Salman Rushdin Veitsi, mietteitä murhayrityksen jälkeen, VSOYn suomentaja.
Maria Lyytinen.
Tämä on aika siis, no mitä tässä nyt sanoo? Johanna sanoi jotain tästä kirjasta.
Siis tämä oli ihan mieletön tämä kirja. Ja siis itse asiassa mä oon niin kattonut tosi vähän siis mitään TV-sarjoja tai mitään niin tässä keväällä. Että sitten mä oon niin lukenut enemmän. Ja sitten jos tuota puhutaan, niin mä oon kattonut myös todella paljon urheilua.
No, niin oot.
Kun ensin mä silleen vähän niin kuin ylensin itseäni töissäkin, mä vaan selitin, että kun en mä siis katso, mä luulen, että tää on ihan pasee tää niin kuin telkkarin kattelu. Kunnes sitten mä oon silleen, että niin on se urheilun kattominenkin telkkarin kattomista. Hetkinen, ai niin joo, se mun ruutuaika onkin pelkää urheilua. No anyways, ja sehän jatkuu tässä ilotteluna
sehän
koko
jatkuu,
kesän.
Sehän jatkuu, putis jatkuu.
Mutta siis tota.
Ja olympialaiset.
Joo, olympialaiset siihen perään.
Joo.
Mutta tota, ja Wimbledon.
Wimbledon, Jukolan viesti oli just.
mutta tämä oli mun niin kun, tota, kevään niin kun, huippulukukokemus. Mä en tiedä, mitä mä odotin täältä. Mä luulen, että mä en ihan tiennyt, mitä mä niin kun, saan. Mutta siis tämä oli mun mielestä niin kun, siis niin, tässä on niin paljon tässä kirjassa kaikkea, vaikka tämä on jonkun 250 sivua. Mutta siis taustaksi, että tämähän on siis non-fiktiota, eli tässä kirjassa Rushdie käsittelee tätä häneen kohdistunutta veitsihyökkäystään. Hän oli siis elokuussa 2022, eli hiljattain, siis alle kaksi vuotta sitten, esiintymässä tämmöisessä kirjallisuustapahtumassa New Yorkin osavaltion siellä pohjoisosissa, kun kesken kirjailijahaastattelun lavalle hyökkäsi mies, jolla oli sitten veitsi mukanaan, ja kirjan nimi tulee siitä, ja puukotti Rushdieta 27 sekunnin ajan. Ja musta hän tässä kirjassa sanoikin, että kuinka monta kertaa häntä siis iskettiin, mutta mä en nyt nopeasti löytänytkään sitä ennen tätä jakson tekemistä. Mutta että siis käytännössä tämä kirja siis käsittelee sitä, että mitä on se, kun kuolema liippaa todella läheltä. Ja sitten toisaalta tämä on rakenteellisesti jaettu, niin tämä kirja, että tämä on hyvin alleviivattu tämä viesti, mitä arvostan tässä. Että toisaalta tämä käsittelee sitten semmoista niin kuin elämää ylläpitävää voimaa, eli rakkautta. Ja tämä kirja alkaa Rushdien sanojen mukaan viimeisestä viattomuuden illasta, eli siitä illasta ennen tätä veitsi-iskun päivää. Ja sitten se kuvaa niin kuin kronologisesti tätä iskutapahtumaa tai sitä kirjallisuustapahtumaa siellä lavalla, jossa Rushdien omiin muistikuviin sitten hän sekoittaa tietoa, minkä hän on jälkeenpäin sitten koonnut. Ja sitten hänen sairaalajaksoaan ja sitten kotiin palaamista ja toipumista. Ja siellä kronologisen kerronnan lomassa sitten Rushdie tekee semmoisia takaumapistoja sinne omaan elämään, että tietysti käsittelee siinä tätä tunnetuinta romaanian Saatanallisia säkeitä, josta hänelle sitten langetettiin fatva, ja joka on siellä taustalla tämän myös tämän veitsi-iskun taustalla. Ja siellä kulkee sitten kirjailijan työ, hän niin kuin avaa, mitä se kirjailijana oleminen on ja mitä se sananvapaus tarkoittaa ja niin kuin tavallaan, että miten hänkin, kun hän on kirjoittanut sitä Saatanallisia säkeitä, että niin kuin, ei hän hakenut sillä mitään tiettyä reaktioita, että hän vaan niin kuin halusi kertoa tietynlaisen tarinan. Ja sitten hän niin kuin mietti, että miten hän sen tarinan kertoo, ja sitten se romaani on niin kuin tavallaan sen lopputuotos. Mutta että niin kuin, hän itsekin tässä kirjassa suoraan kirjoittaa, että en pyrkinyt loukkaamaan tai halventamaan ketään, että hän vaan teki siis niin kuin sitä kirjailijan työtään, eikä hän tässä niin kuin kadu sitä romaania, mikä mun mielestä hyvä. Ja kyllä. Sitten tässä on vielä yksi jakso siellä välissä, jossa Rushdie käy tämmöisen niin kuin kuvitteellisen dialogin tämän veitsihyökkääjän kanssa.
Kyllä, ja sano vain lyhyesti sen, että mä muistan, oliko tässä kirjassa vai siinä Ezra Kleinin haastattelussa, niin hän sanoi vain sitä, että kontekstoisin, että miksi hän sai edes sen fatvan, kun kukaan ei edes lukenut sitä kirjaa, jotka sitä niin intohimoisesti vihasi ja piti niin kuin muslimeita pilkkaavana tai Jumalaa pilkkaavana, niin siinä oli vain taustana myös se, että kun oli ollut edeltänyt Iran ja Irak-sota, jossa Iran oli menettänyt ihan hirveästi, oli ne kuolinuhrit, sodan uhreja oli aivan valtavasti, niin sitä ajatella Komeinin piti keksiä jotain, jolla saa vähän joukkohenkeä ja millä se nousee paremmin kuin keksimällä joku vihollinen. Ja sitten Salman sattui oivaan rakoon. Mutta oli siis musta tässä oli ihan, kun tämä on siis kirjailijan muistelma, tavallaan toinen. Hän on tietysti Joseph Anton kirjan silloin, joka kertoi elämästä fatvan alla ja siitä, miten hän oli turvataloissa ja henkivartioita ja erosvaimostaankin silloin muistelen. Niin tämä on nyt tämmöinen lyhyempi ja tiiviimpi ja se kertoo tästä, mutta tämä oli musta niin kuin, kun tämä on niin upeata, kun ihminen on niin lukenut ja tässä on niin kuin aivan, tämä on niin rikas kirjallisista viittauksia, kirjallisista historiaista ja anekdooteista ja kaikista tällaisesta. Ja tämä nousee välillä tosi niin kuin ihaniin korkeuksiin. Mutta tässä oli musta tosi hieno tämä väkivallan kuvaus, kun mä oon joskus tai useinkin miettinyt sitä, että miltä tuntuu niin joutua yllättää jonkun väkivallan kohteeksi. Että se on jotenkin niin kuin, se on jotenkin aika, niin, tai siis se on niin järkyttävää, että, niin kuin, että se on jotenkin... Sitten on vaikea kuvitella ajatella, että miltä se niin kuin tuntuu, että sun tavallaan todellisuus järkkyy. Ja tässä niin kuin Rushdie kirjoittaa mahtavasti just tästä, että, niin kuin, että niin kuin, tavallaan niin kuin se väkivallan kohteeksi joutuminen kyky hahmottaa todellisuutta joutuu sellaiseen kriisiin. Että kun ei enää olekaan siinä narratiivissa, jossa luulee olevansa, että olen ostoskeskuksessa, olen synagogassa rukoilemassa ja näin. Ja sitten yhtäkkiä tapahtuukin jotain, niin kuin vaikka puukotus. Ja se kuvaa sitä hyvin sitä sellaista niin kuin... Katon nopsa, olisiko tässä joku, että just kun nämä ihmiset, jotka on vaikka supermarketissa ostoksilla ja, tai lavalla esiintymässä ja he näkevät itsensä näissä raameissa, väkivalta pirstoo tuon käsityksen. Yhtäkkiä he eivät tiedäkään, mitkä säännöt nyt pätevät, mitä sanoa, miten toimia, mitä ratkaisuja tehdä. He eivät enää hahmota tilannetta. Todellisuus hajoaa ja sen tilalle tulee jotakin käsittämätöntä. Pelko, paniikki, lamaannus astuvat rationaalisen ajattelun tilalle. Selväjärkisyys, lainausmerkeissä, muuttuu mahdottomaksi, sillä väkivaltatilanteessa ihmiset eivät enää tiedä, millaista selväjärkinen ajattelu silloin olisi. He, me järkymme, jopa sekoamme. Mielemme ei osaa enää toimia. Ja sitten hän sanoi siitä, että ei ihme, että hän ei niinku, siis vaan kyennyt käsittämään se tilanne, että hän näkee, että joku musta-asuinen, kasvonaamioon pukeutunut mies syöksyy kuin matala ohjus lavalle. Ja hän vain katsoo ja sitten hän nostaa kätensä ja samaan aikaan myös yleisö ja hänen haastattelijansa katsoo halvautuneena. Ei osaa sanoa kuinka monta sekuntia, kunnes ne tajuaa, mitä tapahtuu, koska se on niin iso sellainen murtuma todellisuudessa. Tässä me kuunnellaan kirjailijaa ja nyt joku hyökkää lavalle ja alkaa puukottaa sitä, että eihän niin kuin aivot pysy perässä siinä. Ja se tuli jotenkin kauhean kouriin tuntuvaksi tässä tekstissä. Ja sitten se Rushdie kirjoittaa, että hän koki samana iltapäivänä tai iltana sekä ihmisen pahuuden että hyvyyden, koska sitten hänen tämä haastattelija ja sitten sieltä yleisöstä ihmisiä nousi pelastamaan väliin, hillitsemään sitä hyökkääjää ja sitten painamaan peukalolla Rushdien kaulassa olevaa haavaa ja pelastamme. Se yleisön toiminta pelasti osittain hänet.
Kyllä. Mullakin niinku se, just se tavallaan tuommoinen tarkka, hyvin semmoinen niin kuin realistinen kuvaus niistä tapahtumien etenemisestä on tässä kirjassa tosi vaikuttava ja se just alkaa sieltä lavalta. Ja niin kuin mäkin tavallaan just kiinnitin ihan tuohon samaan kohtaan huomiota, kun sitten niin kuin tavallaan se tuntuu niin banaalista asialta kuitenkin se väkivallan uhriksi joutuminen, vaikka eihän se niin kuin sitä ole, mutta se tuntuu sieltä. Mutta sitten hän osaa kuvata sen semmoisella tavalla, että sitten sä vaan niin kuin yhtäkkiä tajuat oikeasti, miltä se tuntuu. Ja sitten siinähän tulee... heti siis tämmöinen niin kuin ruumiillisuus siihen kuvaukseen. Tämä on niin kuin todella ruumiillinen kirja. Ja sitten kun tämä etenee sinne sairaalajaksoihin ja myös sinne toipumiseen. Ja itse asiassa silloin kun mä luin tätä kirjaa, niin mä olin reissussa parin lääkäriystävän kanssa. Ja mä olin niin vaikuttunut tästä kirjasta, että mä niin kuin koko ajan halusin puhua niille tästä. Ja sitten mä ajattelin, että no kun he on lääkäreitä, niin mä näitä sairaalajaksoja sitten heille tässä kuvaan. Ja sitten ne oli ihan silleen... Ne vaan niin kuin irvisti ja ne oli ihan silleen, että apua, että ei me haluta kuulla, toi kuulostaa niin kuin ihan kauhealta. Ja se onkin sitten, sehän on todella niin kuin tarkka kuvaus, että mitä hänen kropalleen tapahtui ja mitä sille tehtiin. Ja se tekee tässä myös vaikutuksen, että tämä myös niin kuin muistuttaa niin kuin siitä, että mitä itse asiassa lääketiede on. Että lääketiede tulee silloin... tarpeeseen, kun on tapahtunut jotain ihan kamalaa ja pitää yrittää niin kuin silleen korjata sitä asiaa ja pitää yrittää korjata sitä täysin niin kuin toimimattomaksi muuttunutta kroppaa. Ja niin kun lääketieteessä kajotaan ruumiiseen ja sitten kun se kroppa on niin kun vahingoittunut, niin ylipäänsä se korjaaminen, että se on tosi vaivalloista, se on ihan hirvittävän kivuliasta sille ihmiselle. Ja sitten se niin kun tavallaan menettää itsemääräämisoikeuden myös, että se on yhtäkkiä niiden lääkärien, että sille voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Että niin kun sormi voidaan laittaa aivan minne tahansa sen ihmisen kropassa tai joku kirurginen väline. Että se on niinku semmoista kroppaan kajoamista ja sitten, että se on niin monimutkaista. Että sitten kun niinku joku, toki hänen tapauksessaan todella moni paikka vahingoittuu, koska niitä iskuja oli niin paljon. Mutta joka tapauksessa on niin, että kun yksi paikka kropassa vahingoittuu pahasti, niin sitten siitä tulee semmoinen ketjureaktio. Että yhtäkkiä niinku tavallaan se kroppa menee semmoiseen niinku häiriötilaan. Että siinä ei niinku oikein mikään toimii ja sitten siihen tulee lääkitys, jolla yritetään korjata sitä, mutta sekin sairastuttaa. Ja niin kuin, se on niin kuin tämmöinen lopputon ongelmien sarja, jossa tulee sitten niin kuin, musta mä tykkäsin myös tässä siitä, että se puhuu niin kuin sen jostain rakko-ongelmista ja suoli-ongelmista, koska se on niin kuvaavaa myös, että mehän halutaan ajatella lääketieteestä, että se on joku tämmöinen niin kuin ihmelääke, joka helposti jotenkin korjaa ihmisen. Mutta tämä kirja just muistuttaa sitä, että se on niin kuin ihan, että niin kuin parasta ihmiselle olisi, että se ei joutuisi sairaalaan, koska se on niin kuin loputon souvi sit se. Ja niin kuin, ja miten se kuvaa sitä toipumistakin, että se on ihan hirvittävän pitkää ja vaikeaa niin kuin saada niitä semmoisia motorisia taitoja takaisin, koska hänelläkin meni hermosto kädessä ja hän menetti näkönsä toisessa silmässä ja näin. Että se on niin kuin, että sitä vaan kannattaa yrittää välttää. Ja hänen tapauksessaan hänellä ei ollut valintaa, mutta niin kuin tavallaan.
Niin, kyllä, just näin.
Mutta sen vastapainoksi tietysti myös hän sanallistaa rakkautta, joka on aina vaikea. Niin kuin me tiedetään, että se on vaikea niin kuin sanallistaa, että tässä hänen ja tämän hänen niin kuin viimeisimmän vaimonsa Elizan rakkaustarina, että sehän on ihana. Se.
Voidaanko mennä tuohon kohtaan? Mä voisin sanoa vielä tuohon hyökkäykseen. Mä haluan tuosta rakkaudesta nimittäin puhua vähän enemmän kuin, tai siis lisää, mutta mä haluan vielä tästä hyökkäystä sanoa sen, että kun hän tavallaan tekee sen heti, tämä kirja alkaa siitä hyökkäyksestä ja miten se menee. Ja tässä me vielä näemme viattoman kirjailijan onnellisena ja rakastuneena valmistautumassa seuraavaan lähetykseen. Hän ei tiedä, että näinhän monessa romaanissa käytetään tämmöistä niin kuin ennakoivaa, että lukija tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta että nyt hän tulee sen eteen, että hän käyttää tämmöisiä makeita kirjallisia viittauksia erilaisiin keinoihin. Mutta sitten kun hänen hyökätään, niin sitten hän niinku kertoo niistä ajatuksista. Ja musta oli mahtavaa, että hänen ajatuksensa oli niinku, tavallaan menneisyydestä syöksyy joku tyyppi. Ja yrittää laittaa hänet tavallaan menneisyyteen, koska kaikki kuolleet on osa menneisyyttä. Hän yrittää laittaa hänetkin sinne semmoiseen häkkiin, että niinku imperfektiin. Ja sitten hän ajattelee, että sinähän se siinä. Nyt sinä siis tulit. Ja sitten hän ajattelee, paljon verta, nyt siis kuolen. Ja sitten hän ajattelee hienoa pukua, joka leikataan, joka oli ilmeisesti uusi vai miten se meni. Sitten jossain vaiheessa hän ajattelee elä. Ja ne oli tosi jotenkin tehokkaita, koska mä luulen, koska tässä voi ajatella, että hän on niin kuin, kun hän on kirjoittanut kirjan, niin hän voi kuvitella, että näin mä sitten siinä ajattelin sen tilanteessa, mutta mä voisin kuvitella, että tuossa tilanteessa jää ne mieleen, mitä
mä luulen, että
on
totta
ajatellut.
Koska ne on niin absurdeja.
Niin kyllä.
Tavallaan, ja siis tämän voima on siis myös noissa yksityiskohdissa tämän kirjan, koska siis just tommoset, että just, että mäkin niin kuin, musta toi on niin pysäyttävä kohta siinä, kun se kirjoittaa just silleen, että sitten minä ajattelin, että nyt minä kuolen. Ja sitten se myös kirjoittaa, että siihen ei liittynyt mitään dramaattista tai muuta, vaan että se oli niin kuin tavallaan semmoinen puhdas, neutraali ajatus, että se näkee sen veren ja tekee niin kuin tämmöisen johtopäätöksen, että nyt minä sitten kuolen. Ja siinä ei soinut mitkään fanfaarit, eikä ollut sitä filminauhaa, eikä mitään.
Vaan eikä valoa, eikä mitään.
Niin, että nyt minä vaan kuolen. Ja se mun mielestä se niin kuin paljastaa näille, tai siis se on niin taitava kirjoittaja, että kun se kertoo nämä yksityiskohdat, niin se solmii luottamuksen lukijan kanssa. Että näitä on niin kuin mun mielestä pakko olla totta, koska tämmöisiä olisi tosi vaikea keksiä. Just toi, mä naurata, koska siis tässä on siis huumoria, siksi mä tässä hekottelen, että hän siis käyttää huumoria myös tässä tehokeinona. Ja silloin ehkä alkuvuodesta saatettiin, ainakin minä saatoin mollata hänen romaaneja. Tai ainakin kyllä, mä niin olin silleen, että kun ne ei iske muuhun, että mä en tykkää niiden huumorista, mutta tämän kirjan huumorista mä tykkäsin. Ja tässä oli just toi, se oli siis uusi se puku ja siinäkin on silleen, että ton on pakko vaan olla totta, että kun hän makaa siellä lavalla ja hänellä on näitä niin kuin pistohaavoja tai viiltohaavoja, mitä niinkin onkaan. Ja sitten joku ääni siinä hänen lähellään sanoo, että häneltä pitää leikata toi puku auki, jotta me nähdään, missä nämä haavat on. Niin sitten hänen ajatuksensa on, voi Ralph Lauren puku parkaani. Et siinä, koska hän oli hankkinut uuden puvun ennen tätä esiintymistä, se oli ollut suht kallis. Ja sitten niin kuin, tavallaan, että ei noin absurdi ajatusta voi tulla, sitä ei voi keksiä, että sen täytyy niinku oikeasti tulla sen mieleen. Ja sitten mä en muista tätä kohtaa, kun sitten hän kärrätään kohti tämmöistä ambulanssihelikopteria, joka on tosi pieni ja siellä on niinku tosi tarkka painorajoitus, että kuinka paljon se voi niinku nostaa ilmaan. Mm. Ja sitten häneltä kysytään, että hän on tajuissaan vielä siinä. Kyllä. Ja häneltä kysytään, että kuinka paljon sä painat. Ja sitten sitä hävettää kertoa hänen painonsa, koska hän on miettinyt jo pitkään, että hän on ylipainoinen ja hänen pitäisi varmaan 25 kiloa laihduttaa. Ja sitten hän pitää tunnustaa siinä tilanteessa silleen heiveröisellä äänellä, silleen henkitoreissaan. Niin nyt se painokin sitten pitää siinä paljastaa.
Kyllä, mutta oli siinä paljon tämmöisiä dad jokesia, että välillä mä olin sille, että jaha, täällä tulee taas se rasti, että välillä olisin, että joo, okei, okay. Mutta siis, mut se mikä mun mielestä tossa, että kun lääkärit sanoi tosissaan, että se oli aika moista, että hän selvisi hengissä siitä, niin hän tietenkin joutuu tässä nyt vähän semmoiseen eksistentiaaliseen kriisiin. Joo, sori, mä katson, nauhoittiko toi? Kriisiin siitä, että hän on aina ollut kriittinen niin kuin uskontoja kohtaan, mutta nyt hän myöntää itse, että hän uskoo, että se oli ihme, että hän selviytyy ja mitä hän nyt sitten ajattelee. Ja tavallaan ajattelee, että hänen kirjoissaan on aina ollut niitä maagisia, että kutsukaa nyt sitten sitä maagiseksi realismiksi, jos haluatte, mutta että siellä on aina ollut niitä, että niin kuin vaikka Victory Cityssä tässä uusimmassa nainen vanhenee silleen niin kuin satoja vuosia ja pysyy koko ajan samannäköisenä ja siellä on miehiä, jotka on leijuu ilmassa ja kaikkea muuta. Ja nyt yhtäkkiä se hänen kirjojensa maaginen muuttui niin kuin realismiksi hänen elämässään. Että se oli jotenkin niin kuin myös sitten pohtinut tätä asiaa, mikä nyt on varmaan ihan niin kuin ymmärrettävää. Mutta sitten hän pohtii myös tämä, ja tämä tulee aika usein niin kuin monien taiteilijoiden puheissa, tämä tämmöinen, että pelkää tavallaan käsitellä jotain aihetta, jotta ei houkuttelisi sitä aihetta niin kuin luokseen. Niin kuin, en tiedä, onko nyt sanonut tämän joskus, mutta who cares, mutta Maggie O'Farrell sanoi tässä Hamlet-kirjassaan, joka kertoo Shakespearein kuolleesta pojasta, että hän pystyy rupeamaan kirjoittamaan sitä kirjaa vasta, kun hänen lapsensa, poikansa oli niin kuin vanhempi kuin tämä Hamlet kuollessaan. Että tuli semmoinen ihme taikauskoisuus, niin sitten Rushdie muistaa, kuinka hän nuorena teki näytelmä, jossa oli puukotuskohtaus, ja sitten hän teki kirjansa Shalimar Ilveilijä myös tällaisen, ja hän niin kuin muistelee niitä silleen, niin kuin vavisten tai niin kuin sille kokee puistatuksia, vaikka ei ajattelekaan tietenkään kirjojen profetioina, mutta silti tulee semmoinen pelko ja ahdistus ja joku kylmäävä tunne siitä.
Niin, kyllä. Mutta mun on pakko sanoa tuohon sun daddy jokesiin yksi niin kuin vähän toisesta jutusta, mutta kyllä mäkin olen silleen, että välillä mä olin tälle, että no on se semmoinen ukki. Sehän on ukki.
Niin.
Tai siis semmoinen. mutta kyllä mua myös nauratti. En mä tiedä, naurattiko sua se Pinjaatta kohta? Kun se kirjoitti siinä, kun se seisoo siellä lavalla ja sitten häntä kohti rynnistää tämä niin kuin veitsimies. Ja sitten se kirjoittaa, että seisoin siinä kuin Pinjaatta.
Muistat tuota ihan mahtavaa.
Musta on niin sairaan.
Siis mä nauroin monelle jutulle tässä, en siis sitä väitä ollenkaan.
mutta kyllä mä tunnistan myös ton daddy jokesin ja sitten sen semmoinen ukkimaisuuden, koska hän tästä käsittelee myös, hänhän on siis megajulkis. Mm. Siis hänhän on niin kuin siis, että kaikki tunnistaa hänet maailmassa. Ja hän on kärsinyt myös siitä, että tämän Fatman jälkeen, kun hänet erityisesti ruvettiin niin kuin tunnistaa, niin sitten esimerkiksi niin kun hotellit ja lentoyhtiöt hyljeksi häntä, koska hän oli turvallisuusriski. Ja sitten jos hän kertoo semmoista tilannetta, jossa hän meni, oliko se jossain New Yorkin lähellä, hän meni ravintolaan, niin sitten siinä tulee just joku puolituttu sanomaan, että kannattaako olla täällä, että eikö tämä ole meille kaikille jotenkin vaarallista. Että se oli niin kuin, se on niin kuin ihan, että hän ei hirvittävästi, hän on tietysti myös saanut paljon julkisuuden ansiosta, mutta että kyllähän tässä myös niin kuin kirjoittaa siitä, että mikä on yksityisyyden arvo ja se liittyy sitten tähän rakkausteemaan myös se yksityisyys, mutta että se on silleen niin kuin myös vähän ukkimaista, kun hän niin kuin siinä niin kuin oikein päivittelee, että miten ihmiset nykyään on niin helposti valmiit luopumaan omasta yksityisyydestään, mutta hän on siinä myös niin kuin oikeassa, koska hänhän siis syntyi Intiassa ja muutti tosi nuorena sitten Britteihin ja sitten myöhemmin Fatvan jälkeen Jenkkeihin tavallaan pakoon sitä semmoista fatvan luomaa häkkiä ja näiden henkivartijoiden luomaa häkkiä. Mutta että hän kirjoittaa näin, että Intiassa yksityisyys on rikkaiden ylellisyyttä. Pienissä ahtaissa oloissa elävät köyhät eivät ole koskaan yksin, jotta saisi oman huoneen pitää olla rahaa. Kyllä hänellä on myös niinku kiinnostavat pointit siitä.
Kyllä, just
siitä niinku julkisuudesta ja yksityisyydestä.
Joo, toi jäi kans mieleen. Mutta tämä olikin sitten tämän kirjan ongelma mulla tämä, että mulla oli semmoinen, että nyt on niin kuin, tämä meidän dad joke -ukkeli on myös nyt niin rakastunut, että mulla oli vaikeuksia siinä, koska mä olisin, että ei, ihmiset, jotka on rakastunut, niitä ei pitäisi ikinä kirjoitella yhtään mitään siitä asiasta, vaan katsoa sitä vähän kauempaa sitä etäisyyttä, koska mulla tuli koko ajan vähän semmoinen niin kuin, se, ei, älä nyt, voi ei höppänä, nyt se on tuolla jotenkin ihan rakastuneena tuohon nuoreen naiseen. Ja sitten kun hänellä on vielä tämä, niinku, kun hän käsittelee sitä just sitä hänen menneisyyttä, että hän on ollut se, hän oli 80-luvulla hän oli jonkun tämmöisen niin kuin Martin Amisin ja Kazuo Ishikuron ja Janet Wintersonin kanssa tämmöinen niin 80-luvun tämmöinen up and coming poliittinen kirjailija ja kaikki. Hän oli erityisen kriittinen Thatcherismia kohtaan ja hänet tunnettiin silloin myös kuitenkin hauskana kirjailijana. Sitten hänestä tuli tämä fatvan saanut paha demoni Rushdie, tai sitten niin kuin sellainen, niin kuin miellettiin semmoiseksi vakavaksi ja teologiseksi kirjailijaksi, ja kukaan enää sanonut, että hän on hauska. Ja sitten tuli tämä tämmöinen omahyväinen Salman, joka vei brittihallinnolta rahaa, kun sitä piti suojella. Niin kuin siihen meni hirveästi rahaa ja vaivaa. Sitten tuli tämä bilehirmu Rushdie, joka siis pörräsi tuolla sosieteeteissa ja muuta vastaavaa. Ja siihen liittyy myös hänen lukuiset vaimot. Hänellä on ollut 5 vaimoa. Ja muistaakseni ainakin 2 niistä hyvin nuortakin vaimoa. Ja tämä nykyinen Eliza on myös tämmöinen nuori runoilija. Heti googlasi ja katoi ja niin poispäin. Mutta kuitenkin, niin sitten voi vähän silleen, että ei herra jumala, että niin kuin hän ei näe sitä sellaista niin kuin omaa tai tällaista. Että joo, sitten mä pidettiin bileprinssinä, vaikka en mä oikeasti tykännyt missään sosieteetissa pörrätä. Että mä vaan tein sen, että sitten tavallaan ihmiset rauhoittu siitä, että ne näki mut niin kuin ympäristössä. Sieltä. Mutta olihan sulla myös aikamoinen deittailuhistoria, että kyllä sä jäit vähän sellaisen, niin kuin, tiedättekö, siinä mielessä, niin kuin hänellä oli tietynlainen maine. Mutta hän puhuu siitä, että hänellä on ollut aina näitä tämmöisiä varjominiä ympäriinsä. Tämä oli siis siinä Esra Kalenin haastattelussa, hän sanoi, että hänellä on tämmöisiä varjominiä, jotka niin kuin seikkailee tuolla maailmalla. Hän on aina välillä demonia, hän on välillä bailuprinssiä, välillä hän on sitä ja tätä. Ja sitten ne on kaikenlaisia. Nyt hän on tämmöinen niin kuin hyvä, lähes marttyyrimainen Salman Rushdie. Mutta mikään näistä ei tavallaan liity siihen, kuka hän on oikeasti. Että hän on Salman, joka yrittää kirjoittaa kirjoja, joilla on perhe ja niin poispäin. Ja sitten tavallaan myöskin se, että miten ne niin kuin noi kaikki hahmot vie huomiota niiltä kirjoilta, mitkä hän on kirjoittanut. Eli tavallaan niin kuin, niitä kirjoja ei enää tarvitse edes lukea, koska on jo niin monta Salmania tuolla ja se riittää. Me tiedetään kaikki Salmanista. Ja niin, joo.
Niin, mutta sillä oli kuitenkin vähän tosi itsereflektio. Musta oli kuitenkin sille kiinnostava, että se oli kirjoittanut tämän oman poikansa kommentin siitä, että kun joskus sen poika oli kysynyt siltä, että sulla on niinku ihan mielettömiä niinku naispuolisia ystäviä, jotka on niinku, että kaikki sen lähipiiri niinku aina rakastuu niihin naisiin. Tai on silleen, että vitsi mikä niinku nainen.
Kyllä.
Ja sitten se poika oli kysynyt sille sen jälkeen vielä, että niin, että miksi sä et isä ikinä rakastu näihin naisiin, että miksi
niin,
sä...
Niin, kyllä.
Et mitä. Ja sitten kun tämä Eliza tuli kehiin, niin sitten se perhepiiri oli just sanonut sille, että vihdoinkin.
Kyllä.
Tapahtuu tämä, että kyllä sillä niinku,
niin,
tavallaan
niin.
Jotain itsereflektiota niin. Siinä.
Oli paljonkin, mutta tämä ei ole ehkä tämä sitten, niinku. Ja mä vielä mietin sitä vihdoinkin, niin musta se kuulosti vähän siltä, että niinku, mä en tiedä viittasiko se niin ystäviin, vaan mulle tuli semmoinen, että vihdoinkin hänellä on niinku puoliso, joka on niinku... Sitten tulee, että mitäs ne poikien äidin, mutta ehkä mä luin sen väärin tai jotain tällaista.
Eikö voi olla, että sä myös niin kuin luit sen oikein, koska sehän oli, mutta kun mä luulen, että se liittyy myös tuohon siihen sen rakastuneen
niin,
Rushdien ikään
kyllä.
Kuin silleen, että se näkee sen niin kuin viimeisimmän suhteen tietysti, että hän niin kuin heittää siinä entiset
pussin alle.
Mutta mun täytyy sanoa, että mä kyllä ihan tykkäsin siitä rakkaus. Niin kuin, siis vaikka se oli tosi, niin kuin totta kai se oli rakennettu, kun siinä oli niin kuin, tämä kirja on jaettu silleen kuoleman enkeli ja onko se, mikä se toinen, onko se elämän enkeli sitten?
Ai niin,
en se toinen musta. Osa, mutta että niin kuin mä jotenkin, tai siis se on just noin niin kuin sä sanoitkin silleen, että et se on niin yltiöpäisen rakastunut, mutta kun sitten mä luen tätä myös vähän tämmöisenä, niin kuin, tai en ihan vähänkään, vaan mä ajattelen, että tämä on niin kuin terapia. kirja Rushdille. Mm. Niin sitten mä niinku tavallaan ajattelin, että sen pitää saada olla se vähän höpsähtäneen rakastunut. Että se niinku tavallaan kuuluu tohon lajityyppiin. Ja ehkä siksikin mä tykkäsin tästä, koska tää on niin häpeilemättömästi mun mielestä terapiakirjallisuutta. Mm. Ja nyt mä haluaisin sitten kuulla kaikki nämä kriitikot, jotka arvostelevat vaikka sitä, että pitääkö sitä omaa napaa niin kuin kaivellaan. Ja kannattaako niistä sitten tämmöisistä traumaattisista jutuista, että tämä traumakirjallisuus sille, että missä he ovat nyt? Miksi he eivät nyt tule sanomaan, että tämä Rushdin kirja on ihan niin kuin mitätön? Että hänhän on nyt sitten se kirjailija, jolla on tavallaan varaa tehdä tämä terapiakirja. Ja musta se ei niin kuin edes peittele sitä, että se on terapia. Niin. Kun se kirjoittaa siellä ihan täysin avoimesti sille, että tajusin, että minun on pakko kirjoittaa tästä, jotta pääsen eteenpäin.
Toki hänen pitää tehdä se hyvin tietyllä tavalla miesmäinen kommentti, että en mielelläni ajattele kirjoittamista terapiana, kirjoittamisena terapiana, mutta sitten tosiaan tunnustaa, että hän ei pääse liikkeelle, hän ei voi kirjoittaa fiktiota ennen kuin hän on kirjoittanut tämän pois systeemistään. Niin. Eli onhan se nyt silloin terapia. Miksi se olisi väheksyttävä asia?
Musta on niin kuin, niin.
Mutta sitä nyt tietysti naiskirjallisuuteen aina mielletään, että traumatista asiasta kirjoittaminen on terapeuttista, mutta joo.
Kyllä. Niin. Ja sitten tavallaan, että ja just, että hän todella kirjoittaa noin, mutta mä en siis uskonut sekuntiakaan niin kuin tavallaan, että se kuitenkin on
hän
niin subjektiivinen.
Hän piti tehdä toi disclaimer vähän silleen, että
ja se on niin subjektiivinen se ääni siinä, että sitä ei ole myöskään pakko täysin uskoa tavallaan. Ja tuossa kohtaa mä olin silleen, että Salman, että mä en usko nyt sanaakaan, mitä sä sanot, että kun tämä on terapiakirja. Ja se on ihan ok myös. Niin. Mutta että ehkä sen, mä en tiedä kuinka pitkään tämä tulee elämään tämä kirja. Niin. Tässä on semmoinen tietty niin kuin ajankohtaisuuden ikään kuin leima, mutta siis kaikesta tästä huolimatta, niin mä siis pidin tästä ihan valtavasti, että ei se, niin kuin, ei se sitä poistanut, mutta et joo, terapiakirja.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti on. Ja siis ehkä pidin tästä kuitenkin enemmän kuin tuosta Joseph Antonista, joka oli jotenkin mulle sitä vaan kauhean pöyhkeä fiilis. Että tässä oli kuitenkin se sellaista niin kuin, tietynlaista semmoista nöyryyttä ja jotain sellaista, että niin kuin, mä oon nyt aika nöyränä tämän mun kokemuksen edessä ja jälkeen ja sit mä oon myöskin tosi smitten.
Niin, mutta siis totta kai, koska sitten, ja tavallaan tämä liittyy ehkä siihen terapiakirjamaisuuteen, että siis tuostahan on todella vähän aikaa kaikesta tuosta tapahtuneesta. Siitä on tosissaan vajaa 2 vuotta, eli hän on kirjoittanut sen niin kuin tyyliin vuosi. Hän ehkä kertokin sen tarkkaan tuossa, milloin hän sai nyt tämän sitten valmiiksi. Mutta kuitenkin, että siinä on niin kuin vuosi. Niinpä. Ja se tarkoittaa, että se ihminen on ihan niin kuin hajalla ja rikki. Ja sitten se tuo siihen sen hajalla ja rikki olevan, niin kuin täysin kriisissä olevan ihmisen olemuksen. Ja sitten siihen liittyy sitä nöyryyttä. Ja sitten, ja vaikka tämäkin on niin kuin tavallaan semmoista vähän jopa siirappista tai muuta, mutta jotenkin se vaan toimi mulle se, että miten se kirjoittaa niin kuin vaikka no myös siitä Ilaisasta, että mitä se niin kuin tekee, että kun hän saa tiedon tästä, että tätä Rushdita tai Salmania on puukotettu ja sitten hän lähtee sinne kohti sitä Upstate New Yorkia ja se on aika vaivalloista, mutta sinne lähtee myös Ilaisan sitä perhettä. Ja ne niin kuin silleen just liikkuu vaivalloisesti kohti sitä sairaalaa, missä se Rushdi on, niin sitten se Rushdi kirjoittaa silleen, että niin, perheet toimivat. Ja se on niin kaunisti kirjoitettu, siis niin kuin 3 sanaa.
Kyllä.
Ja se on vaan silleen, että se on se, mitä niin kuin
perheet tekee.
Niin. Että ne niin kuin menee sitten sen ihmisen luo. Ja siinäkin se Ilaisa niin kuin pelkää myös, että se koko ajan odottaa, että ne lääkärit sanoo, että hän ei enää elä. Ja,
kyllä.
Ja se on myös, ja niin kuin kaikki me, jotka ollaan niin kuin vietetty aikaamme sairaalavuoteiden vieressä ja menty todella huolissamme sairaalaan. Sehän on se pelko. Niin kuin. Niin. Siinä oli vaan jotain niin kuin ihan hirveän liikuttavaa. Ja se puhuu niin kuin myös kodin merkityksestä. Sekin on niin kuin tosi semmoista niin kuin siirappista ja typerää, mutta se on totta. Niin kuin tavallaan, että mitä se koti niin kuin tarkoittaa. Niin. Niin kuin.
Ja se tarve päästä sieltä sairaalasta kotiin.
Niin, kyllä.
Vaikka kaikki olisi vähän hankalampaa. Ehkä siinä oli kaikki.
Mä luulen niin.
Toivotaanko me nyt hyvää kesää?
Me toivotamme nyt hyvää kesää.
Hyvää kesää.
Ja sitten palaamme loppukesästä. Hyvä. Kiitos,
moi moi,
että kuuntelitte.
Moi. Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.